Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul de astăzi este Paul Negrulescu. A crescut într-o familie de pocăiți, oameni serioși, practicanți, care căutau să își trăiască credința cu adevărat. Dar la vârsta adolescenței a devenit rebel, un fapt specific adolescenței. De fapt, cam de prin clasa 6 a început să fie foarte rebel, astfel încât refuza să stea cu părinții la masă atunci când ei se rugau pentru mâncare. Pur și simplu nu mai vroia să participe la niciun fel de rugăciune și a vândut cărțile religioase pe care le avea primite cadou de la părinți sau de la prieteni, inclusiv Biblia, și a vândut-o. Bineînțeles că a citit o grămadă de autori. Este un băiat care a căutat să-și dezvolte cunoștințele, doar că a plecat într-o direcție fără Dumnezeu. Acum este psiholog clinician, psihoterapeut și are un cabinet propriu. Este împăcat cu Dumnezeu, are o relație bună cu Dumnezeu și cu oamenii. Și familia, și soția, și mulți oameni au avut momentele lor și clipele lor lungi de rugăciune pentru invitatul nostru de astăzi, astfel încât să se întoarcă la Dumnezeu. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Paul, de ce ai început în clasa a șasea, cam din clasa a șasea, ai început să te răzvrătești împotriva părinților tăi? Ți se părea că erau falși, aveau o față la biserică și aveau o altă față acasă și o altă față în lume, sau din ce cauză?
Sincer, Nelu, nu știu să spun, cred că într-un fel rămâne un mister, poate și din cauza naturii umane înclinate spre păcat, pentru că nu i-am considerat deloc pe părinții mei falși, ba din contră, pentru mine tatăl meu a fost un model din punct de vedere al trăirii credinței și la fel și mama mea. Dar am început cu tatăl meu pentru că de mic ne-a spus experiențele prin care a trecut și sunt experiențe care, oricât de sceptic aș fi vrut și oricât de mult le-aș fi trecut prin filtrul scepticismului, nu puteam să spun că sunt o întâmplare.
De exemplu?
De exemplu, sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat. Tatăl meu este medic, dar pe perioada comunismului el a semnat o declarație în care a spus că nu renunță la credința lui și a fost dat afară din medicină, din medicina ca și militar. Iar terminase medicina militară și
Specializarea psihiatrie,
da. Dar înainte să fie dat afară, o femeie i-a spus că pe data de cutare, nu mai știu exact data, va atârna hainele militare în cui. El nu a știut atunci despre ce este vorba și, ba mai mult decât atâta, într-o seară a visat un cabinet în care el stătea. Abia după ceva vreme și-a dat seama că cabinetul pe care îl visase era cabinetul pe care a ajuns să-l aibă ca și medic civil în urma faptului că el a fost dat afară ca și medic din medicina militară. Alte exemple. Mama mea, la un dat, i s-a oprit respirația și pot să zic că a avut moarte clinică pentru un interval de 5 minute, deci tatăl meu l-am văzut punându-se în genunchi, înainte să-l văd punându-se în genunchi, l-am văzut cum a încercat să o resusciteze pe mama mea și a făcut pentru o perioadă acest procedeu, după care a încetat, ulterior spunându-mi că și-a dat seama că a murit, s-a pus în genunchi lângă ea, s-a rugat și deși mama mea nu se mai ridicase în pat cu câteva zile înainte, pentru că era foarte bolnavă, după ce tatăl meu s-a oprit din rugăciune, a mers în bucătărie mama mea și a spălat vasele ca și când n-ar fi fost nimica, ca și că nu s-ar fi întâmplat nimica. Și este foarte greu să spui că părinții tăi nu trăiesc credința așa cum trebuie când îi vezi că se roagă în fiecare zi, citesc din Biblie ore pe zi, nu doar un capitol sau poate cum mulți ascultători ce o să fac. Deci aș putea zice că părinții mei și-au trăit intens și pasional credința.
Și totuși, de ce ai ajuns tu să-L renegi pe Dumnezeu, să te depărtezi de El?
Poate pentru că alegerea lui Dumnezeu este o alegere personală și nu te naști pocăit, nu te naști cu credința în Dumnezeu, chiar dacă îți este influențată și prinzi o anumită direcție.
Spuneam de multe ori pentru cei care au senzația că dacă se nasc într-o familie de creștini, sunt creștini, spuneam că dacă te naști într-un garaj, nu ești mașină.
Sigur.
Și dacă te naști într-un garaj, nu ești cal.
Sigur.
Dacă te naști într-o familie de creștini, de orice denominațiune, nu poți să devii creștin decât atunci când accepți tu, în mod personal, îl accepți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.
Sigur, numai în urma unei alegeri personale poți să ai o relație cu Hristos. În afara acestei alegeri personale te poți doar bucura de ce are familia ta, de ceea ce vezi în jur. Dar dacă trăiești cu această minciună că ești creștin doar în urma ceea ce practică cei din jurul tău, vei avea un sentiment de neliniște și de neîmplinire personală.
Este ca și cum ai vedea America la televizor, dar n-ai călcat niciodată acolo.
Sigur că da, sigur că da. Și am mai întâlnit mulți astfel de oameni care încercau să trăiască un creștinism dat de familie, dar care nu au luat o decizie personală ei pentru Hristos și atunci păcatele pentru ei par niște obstacole de netrecut, o luptă pe care ei simt că trebuie să o depună zi de zi. Și, dar un om care l-a ales pe Hristos nu o vede, aș putea zice, ca o luptă de nebiruit, ci ca o bucurie să trăiască în prezența lui Dumnezeu și să trăiască conform coordonatelor normale de funcționare pe care El ni le-a dat. De ce m-am îndepărtat de Dumnezeu și de ce nu am mers pe acest drum? Pentru că poate pentru mine a contat foarte mult imaginea pe care o aveam față de colegii mei. Mi-am dorit să par un șef printre ei și să îi conduc în diferite acțiuni care n-am fost într-o școală de baptistă sau am avut colegi din toate religiile, unii practicanți credincioși, dar la vârsta respectivă desigur că nu prea poți să zici că erau practicanți și am început să fumez cu ei, să beau, să chiulez de la școală. Aș putea zice că în mare eu eram capul răutăților, cel puțin profesoarele așa mă numeau și eu îi duceam în cluburi și am, din păcate, aș putea să zic că am trecut prin tot ceea ce poate să treacă un păcătos în viața sa și nu este o mândrie și nu ți-o zic cu mândria asta, dar...
Ca un fel de semnal de alarmă pentru alții care poate ne ascultă acum și care se gândesc cu jind la aceste lucruri. Amintește-ți momentul când ți-ai vândut cărțile religioase. Aici deja erai în război cu Dumnezeu. În momentul când îți vinzi cărțile și Biblia, este o declarație de război împotriva lui Dumnezeu.
Da, exact.
Mai credeai, nu mai credeai în el dacă...
Nu mai știu când a venit exact momentul în care efectiv nu mai credeam. Cred că atunci, vroiam, la un moment dat am trecut printr-un proces de a mă convinge că Dumnezeu nu există, pentru că nu-L doream în viața mea, nu doream să trăiesc o viață ca și pocăiții, vroiam să fiu în lume și să fiu cineva în lume. Și... Am vândut cărțile religioase, mi-am vândut Biblia și cred că da, atunci am simțit că ceva în mine s-a rupt. Am simțit că am luat-o pe un alt drum și că deja nu mai este o joacă, nu mai este o copilărie, nu mai este un act adolescentin. Chiar atunci am simțit că a fost ceva cu impact în viața mea și care urmau să se întâmple mai multe lucruri după această decizie a mea. Dar cred că când mi-am dat seama că nu mai credeam cu adevărat cu Dumnezeu, nu a fost atunci când citeam pe Cioran, Paler și alți autori pe care i-am mai citit, sceptici și atei, ci aveam, până atunci aveam mai multe discuții în contradictorii cu diferiți creștini, dar la un moment dat cineva mi-a spus, mai Dumnezeu există și te iubește. N-am mai simțit nicio nevoie să intru în contradicție cu El. Mi-era absolut indiferent. Mi-era rece, cuvântul Dumnezeu nu mai stânea nimic. Nu mai simțeam nevoia să dovedesc că El nu există, pentru că eu, de fapt, nu mai trăiam cu El. Dar atât timp cât nu îl desprinsesem de mine complet, pentru că încă eram sub religia părinților, făceam eforturi să fiu departe de tot ceea ce înseamnă creștinism. În clasa 12-a pot să spun că m-am botezat la ortodox și asta nu din cauza că pentru mine n-a fost un act spiritual și nu vreau să se înțeleagă greșit că ortodoxismul nu este un creștinism practicant, sunt foarte mulți creștini care practică și trăiesc.
Dar părinții tăi fiind pocăiți a fost așa ca un fel de mănușă aruncată
în fața lor. A fost un semn, a fost o atestare a faptului că eu nu mai vreau să am de-a face cu pocăiții, cu cei care sunt considerați fanatici, obsedați de Dumnezeu, și atunci am făcut acest act pentru că până să mă botez la ortodox și lumea întreba, tu ce religie ai? Și mi-era foarte greu să spun ce religie am. Și mi-amintesc că trebuia la un moment dat să semnez niște acte, am început să semnez și eu, nu mai știu ce acte atunci semnam, și era religia. Și pentru mine era foarte, foarte frustrant să nu scriu că sunt ortodox sau... și am făcut botezul ăsta și îmi pare rău că l-am dezamăgit mult pe cel la care am apelat ca să fac botezul. A fost un credincios practicant ortodox și abia după ce eu am făcut botezul i-am destăinuit și i-am spus că uite de ce am făcut eu botezul. Nu pentru că ar fi avut o însemnătate religioasă. El și-a dat seama imediat pentru că imediat după botez am mers într-un bar, într-o cârciumă, aș putea zice, și am băut și am fumat acolo și după care, chiar cred că chiar în ziua respectivă am mers și cu niște fete și, mă rog.
Pe tatăl tău nu l-a invitat la botez?
Nu. Părinții mei nu au știut și a aflat abia mai târziu. Mama mea a plâns foarte mult că am făcut asta. Tatăl meu era mai relaxat un pic din ce cauză, că el, cum am zis, a avut o altfel de comunicare cu Dumnezeu într-un fel. Și Dumnezeu l-a asigurat încă dinainte de nașterea mea că voi fi un om care îl voi urma pe Dumnezeu și voi fi un evanghelist. Și el tot timpul a știut asta și a fost foarte încrezător în asta. Și actele mele, gesturile mele, nu le-a considerat ca fiind fără întoarcere. I-a părut rău, îi părea rău că trec prin asta, dar în același, dar pot să zic, față de mama mea, aproape își pierduse speranța, în sensul că eu veneam la un moment dat, chiar vara înainte să mă pocăiesc, aproape în fiecare zi ajungeam la ora 4 noapte acasă, rup de biat.
Cam de vreme.
Poftim?
Cam de vreme.
Da. Și o vedeam de multe ori pe mama mea plângând, stând în genunchi, și tatăl meu îmi zicea, măi...
La ora 4 ea te aștepta pe genunchi.
Da, de multe ori, da. Și s-au rugat mulți pentru mine, s-a rugat mama mea, s-a rugat sora mea, fratele meu, nu știa ce se întâmplă cu mine, începeam să iau notele mele la școală, erau tot mai mici pentru că stăteam tot mai mult în cluburi, biliard, alcool, ieșiri după aia cu alte persoane.
Cum te-ai întors la Dumnezeu? De bunăvoie, forțat?
A fost o combinație de toate acestea, dar cea mai mare parte, deci Dumnezeu a avut o intervenție miraculoasă și m-a luat fără să vreau. Eu nu am vrut să mă întorc la Dumnezeu și am început să mă revolt împotriva Lui și să zic că nu vreau. De ce te atingi de mine? De ce îmi faci asta? Pentru că nu mă interesează pocăința, chiar dacă existi, chiar dacă ești real, pentru că începeam să pun întrebarea, nu vroiam să mă pocăiesc. Dar... la un moment dat, cineva m-a avertizat și mi-a spus, Paul, tu ești în planul lui Dumnezeu și dacă nu te întorci la El, lucruri neplăcute ți se vor întâmpla. Și pe mine atunci, spun sincer, folosesc o expresie mai tinerească, m-a durut în cot și nu l-am băgat în seamă, dar după 3 zile, după ce persoana aceasta mi-a dat avertisment, am ajuns în spital din cauza unei fapte a mele făcute asupra unei alte persoane, care persoana respectivă a fost și la terapie intensivă 2 săptămâni și a fost aproape la un pas de moarte, și atunci mi-amintesc că m-am întâlnit pe hol cu o persoană, un creștin, și el și-a dat seama că ceva nu era în regulă și i-am spus doar... era prima oară după ani de zile când am vorbit din nou cu un creștin, în afara părinților mei, și am spus, te rog, roagă-te pentru mine, roagă-te și pentru mine și pentru persoana cu care sunt în spital să nu se întâmple nimica. S-a rugat și am ieșit din spital, desigur că nu a urmat nicio pocăință spectaculoasă, mi-aș plăcut să urmeze atunci pentru că aș fi fost privat de multe alte nenorociri, aș putea zice, care s-au întâmplat în viața mea, în urma ascultării de păcat. Am ieșit din spital, știu că tot ce s-a întâmplat atunci a contat, am încetat să înjur de Dumnezeu. Înjuram foarte, foarte porcos de Dumnezeu. De Dumnezeu, de sfinți, de... aveam un limbaj groasnic.
Erai creativ și în domeniul ăsta.
Da, eram de-a dreptul prost de creativ. Și am încetat să înjur, dar după o perioadă de 2-3 luni a trecut acel... impact traumatizant, aș putea zice, sau cel puțin n-am mai fost la același nivel și mi-am reluat păcatul. Și între timp nu mai primisem niciun avertisment, nimica. Când mi-am reluat păcatul, a doua zi după ce am păcătuit, am primit același avertisment de la aceeași persoană care, te rog să mă crezi, că nu știa absolut deloc despre ceea ce este vorba și ceea ce făceam eu în anumite contexte. Și atunci am simțit că nu mai este o glumă, că nu mai este o întâmplare, că nu mai este o coincidență, pentru că eram foarte sceptic și chiar nu credeam în niciun fel, n-am crezut niciodată nici în superstiții și n-aveam ce treabă atunci să cred nici că un mesaj poate să vină de la Dumnezeu. Adică mi se părea o chestie schizofrenică.
Defineai lumea și oamenii în termeni psihiatrici. Știai meserie de la tatăl tău ca...
Da, aș putea zice, da. Dar după ce am primit acest avertisment, în două zile am ajuns din nou în spital. Și din nou m-am rugat, dar nu, de data asta, de fapt, atunci se rugase altcineva pentru mine, prima oară. Acum m-am pus eu în genunchi și m-am rugat și am zis, Doamne, dacă mă scoți de aici, renunț la viața pe care o am și am să te caut. Dumnezeu m-a scos din nou și ne-a scos de acolo și lucrurile s-au vindecat în mare măsură. Și
fizic, dar nu...
Fizic, da, sigur
nu
că
emoțional,
există consecințe. Chiar dacă eu acum sunt împăcat cu Dumnezeu și am o viață, aș considera eu, foarte faină, sunt consecințe a păcatului pe care le-am făcut, încă le resimt în anumite domenii din viața mea. Și îmi mulțumesc Dumnezeu că puteam să iau anumite boli, lucrurile pe care le făceam sau să mi se întâmple alte lucruri și chiar dacă după ce deveneam creștin, nu înseamnă că boala se remitea automat.
Este ca și când te arzi la mână sau la deget.
Sigur.
Îți trece durerea, îți trece arsura, dar cicatricea rămâne.
Da, da. Viața mea pentru o scurtă perioadă s-a îndreptat, dar tu ce crezi că a urmat? Pocăința mea sinceră?
Nu, bineînțeles că...
Da, nu am pocăința mea sinceră, am cochetat din nou cu păcatul și... Dar Dumnezeu a venit cu altceva, n-a mai venit cu durere fizică, a venit cu o depresie asupra mea. A dus o depresie, eu fiind psiholog consider că depresia nu este cauzată numai de păcat sau venită din partea Dumnezeu. Uneori are și anumite cauze pur psihologice sau biologice, organice. Dar din punctul meu de vedere, atunci a fost o depresie pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața mea, ca să mă conștientizeze că nu mai pot să continui cu o astfel de viață păcătoasă. Și cum păcătuiam? Cum intram în depresie puternică. Și în perioada respectivă am fost și la...
În mod surprinzător sau în mod anormal, pentru că în mod normal păcatul ar trebui să-ți aducă bucurie. Să-ți aducă împlinire, fericire?
Știi cât, Nelu, mi-aducea păcatul bucurie? Am fost și acum, ca să revin un pic, în perioada de generală, liceu și facultate, primii 2 ani. Eu am avut foarte mulți bani, pentru că am furat foarte mulți bani și aveam sume mari de bani. Dar mergeam în cluburi selecte și consumam băuturi scumpe. Și dansam și vai ce bine mă simt și ce extraordinar, dar când ajungeam acasă și închideam ușa și rămâneam doar eu cu mine, știam că sunt distrus, știam că sunt șalnic, că viața mea este fără sens, că nu mă simt împlinit nici prin niciun fel de distracție pe care o practicam. Acum, erau momente în care îmi plăcea ce făceam, deci, dar când mă analizam, când rămâneam singur cu mine, când... prietenii, să zicem, plecau și rămâneam doar eu singur, îmi dădeam seama că nu am o viață deloc împlinită. Aveam nevoie în permanență de ceva ca eu să mă simt, să zicem, bine, ori de alcool, ori de alte aspecte. Deci, în perioada respectivă am fost și în anul întâi de facultate la medicină și nu am mai putut să, deși îmi luasem examenele din primul semestru, am intrat într-o depresie atât de mare încât nici dacă îmi dădeai poezii de Eminescu, să zicem, nu le mai înțelegeam. Deci cea mai ușoară lectură, Povești de Petre Ispirescu, nu știam ce citesc. Și îți dai seama că mi-era o imposibilitate să învăț materiile de la medicină. Și m-am văzut nevoit să renunț la medicină pentru că nu mai puteam să continui. Ce s-a întâmplat atunci? A fost prima oară când la un moment dat am spus... vreau să-L caut pe Dumnezeu. vreau să dau o șansă acestui domeniu din viața mea. Și m-am dus prima oară la biserică, mi-am amintesc că mi-am pus o cagulă în cap, pentru că nu am vrut să mă știe nimeni din Deva că cine sunt și că mă duc eu la biserică.
Era în Deva, în Deva ai crescut.
Da, în Deva am crescut și nu vroiam să mă recunoască oamenii. Și culmea că mi-am avut o cagulă, dar pe bluză era cannabis și scria. Era un pic cam ciudat, nu m-a deranjat ce imaginea au cei din biserică, dar în schimb mă deranja că ceilalți să vadă că eu merg la biserică și asta într-un fel îmi amintesc de o imagine. Îmi pare rău că sar un pic la o întâmplare din viața tatălui meu care mi-a rămas impregnată în minte și mi s-a părut fascinantă de când eram copil. El a crescut într-o familie de părinți alcoolici, cel puțin mama lui a fost alcoolică într-o foarte lungă perioadă de timp și de multe ori trebuiau să o ia din șanț. Și când tatăl meu s-a pocăit, ea a fugit la când tatăl meu după care, deci s-a pocăit, a venit acasă și de când să plece înapoi în București unde făcea facultatea, mama lui fugea după tren și zicea, Neluțule, nu ne fă de rușine. Și eu de atunci, de copil, eram, cum e posibil o mamă să zică fiului că îl face de rușine când tatăl meu a fost primul medic din Târgul Ogrești și ar putea să aibă toate motivele ca să fie mândră, ea era rușinată de faptul că fiul ei era pocăit.
Dar când ea era culeasă din șanț, nu?
Da, exact. Pe ea nu o deranja asta, dar faptul că fiul ei s-a pocăit era o foarte mare rușine. Și de ce am zis asta? Pentru că și pentru mine este incredibil și aș putea zice că nu pot să înțeleg de ce eram atât de rușinat de faptul că sunt din familie de pocăiți, când de fapt aș fi avut toate motivele să fiu foarte mândru. Eu nu i-am văzut acum ca și psiholog și mai ales pentru că am lucrat 2 ani jumate și încă lucrez cu tinerii străzii și am avut de-a face și cu alte cazuri în care părinții se ceartă frecvent, există conflicte. Eu nu i-am văzut pe părinții mei ridicând tonul unul la altul de 3 ori în viața mea. Nu l-am auzit niciodată pe tatăl meu înjurându-o pe mama mea, nici nu s-a pus problema de bătaie și am văzut iubindu-se și educându-ne pe noi în plină dragoste. Și totuși mi-era rușine. Acum aș putea zice, dacă mă las să fac o declarație, că îmi pare foarte rău și vă rog să mă iertați că ați fost extraordinar și sunteți grozavi și la urma urmei alegerea lui Dumnezeu a fost dată că i-am avut pe ei ca modele și rugăciunile mamei, surorii și altora care s-au rugat pentru mine.
La direcția pe care tu ai luat-o și la înclinațiile tale, dacă ai fi avut și niște părinți farisei cu două fețe și care să facă din casă un colț de iad, chiar că nu știu unde fi ajuns.
Da, nu cred că m-ar fi interesat sau nu cred că aș fi căutat vreodată ieșirea în relația cu Dumnezeu, scăparea în relația cu Dumnezeu. Acum, eu am mers atunci la biserică și a fost un moment de răscruce în viața mea. Multe, au fost mai multe momente, sincer, acum dacă nu știu, stau să mă gândesc, sunt multe care au contat, dar acesta a fost unul dintre ele, începutul. Înainte, de fapt, să merg la biserică, lasă-mă să încep cu începutul, m-a sunat, a fost prietenă de-a mea și mi-a zis că cineva i-a furat mobilul. Și atunci am zis, măi, mă duc la ea să o consolez, mai ales știam că părinții o certaseră din cauza asta și toate astea și, mă rog, o certaseră și se referase mobilul. Și am simțit, a fost prima oară, cred, când eu am avut o tangență mai puternică de Dumnezeu și am simțit că primesc un mesaj de la Dumnezeu și a fost așa, mergi la biserică, nu te du acum la ea și ea va primi mobilul înapoi. Sincer spun, pentru mine astfel de experiență venea să râd. Și chiar dacă simțeam atât de puternic mesajul ăsta, ziceam, ce-am pățit, am înnebunit, hai, lasă-mă cu poveștile astea.
Schizofrenie.
Da, exact, schizofrenie. Și totuși am ales să mă duc la biserică. Când s-a terminat mesajul, nu știu sigur dacă n-am ieșit din biserică.
Predica de la biserică.
Încă coboram pe scări de la biserică când m-a sunat și mi-a spus că cel care i-a furat mobilul a venit la ea, l-a căutat-o pe tatăl ei și pentru că era în mobil și i-a spus că îi pare rău pentru ce a făcut și că regretă și i-a dat mobilul înapoi. Îți spun sincer, eu n-am mai întâlnit de atunci un caz în care cel care a furat mobilul să se întoarcă și să spună că îi pare rău și dacă poate să fie iertat în aceea zi când îi se fură mobilul. Deci aș putea spune că după un an de zile cineva i-a părut rău și în caz că mai avut mobilul a returnat. Deci pentru mine când am auzit asta a fost un fel de wow. parcă nici nu vroiam, parcă nu m-am bucurat foarte mult, pentru că era un semn că acest mesaj era de la Dumnezeu. Bun, ce s-a întâmplat atunci la biserică?
Era un semn că totuși Dumnezeu există și se implică. Sigur. Și când cerul se pune în mișcare, se întâmplă minuni.
Da, da, categoric. La biserică a fost un om, un evanghelist, pe care îl chema Paul. Și el și-a spus mărturia lui. Era sportiv de performanță. Și înainte să spun ce el a zis în mărturie, vreau să înțelegi un pic contextul pe care eu îl trăiam atunci. Simțeam că tot ce am important în viața mea se pierde. Cariera, facultatea de medicină, da. Tot timpul m-am gândit că o să fiu medic și relațiile. Începeam să nu mai pot din cauza depresiei și alte lucruri pe care le făceam, prietenii dispăreau. Tot ceea ce era pentru mine important, simțeam că mi se ia. Simțeam că Dumnezeu mi le ia până ce urma să-mi corectez viața și să-L primesc în viața mea. Și cel care a spus mărturia zicea cum Dumnezeu i-a vorbit lui, fiind sportiv de performanță. Și Dumnezeu i-a spus așa: Paul, tot ceea ce ți-au ție în prezent, toate coroanele pentru care pentru tine sunt foarte importante, tot ceea ce crezi tu că este semnificativ și că nu poți trăi fără, sunt de fapt niște gunoaie, sunt de fapt niște umpluturi de care tu acum în prezent crezi că ai nevoie de ele, dar ele nu ți-aduc împlinire, ele nu ți-aduc fericire. Eu am altceva pregătit pentru tine.
N-am nimic, chiar n-am nimic. Tot ce am e dar din mâna ta. Ca să pot trăi pentru tine, ca să pot simți iubirea ta în mine.
Când auzeam aceste lucruri, știi cum, îi vedeam pe toți ceilalți din biserică, în psihologie aș folosi cuvântul disociere, ca și când doar eu eram acolo și el și Dumnezeu. Mesajul ăla era pentru mine și toți ceilalți erau în ceață. Eram doar eu și el și Dumnezeu care îmi transmiteau acest mesaj.
Ca să pot trăi pentru tine,
că Paul, aș vrea să te rog să continuăm interviul tău în episodul următor al Vieților Transformate. Stimați ascultători, vă invit data viitoare la Vieți Transformate. Deocamdată, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.